vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju mi tujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Postignut dogovor između predstavnika organizacija osoba s invaliditetom i kabineta premijera Milojka Spajića, odlučeno da se povuče nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, formira nova radna grupa te donese novi pravilnik o uslovima, postupku, ostvarivanja prava na subvencije. Osobe s invaliditetom u društvenim krizama, jedna je od tema također večerašnje naše emisije. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lafnonović. Budite sa nama, slušajte nas.
Boga kamenja ne sme srlale od drugi poveke ne sme grešile sojedna nadež za troška ljubov za malku sretja me. Pesni stihovi celi sedmani nok ide spani sol si soveni so je na nade za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Čupljivo drvo, visina je, na gore proleći visme. Čukni tri pati, zajedno razmejati. Čukni tri pati, zajedno
U najavi emisije kazali smo da je postignut dogovor između predstavnika organizacija osoba s invaliditetom i kabineta premijera Milojka Spajića o povlačenju nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, formiranju nove radne grupe te donošenju pravilnika o uslovima postupku ostvarivanja prava na subvenciju. Nakon razgovora koji je trajao i više od 2,5 sata, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga izrazila je zadovoljstvo postignutim dogovorom.
Pa ovaj nacrt zakona će biti povučen, bit će raspisana nova radna grupa koja će sastojati minimum 3 predstavnika, reprezentativnih predstavnika nevladinih organizacija, uz mogućnost da taj broj bude i veći. Znači sve nevladine organizacije koje budu imale želju da budu dio ovoga procesa, apsolutno će biti dio ovoga procesa. Dogovorili smo se što se tiče samog pravilnika za subvencije asistenta koji pomaže licima sa invaliditetom. Pored toga ostavili smo i neke zakonske rokove u kojima ćemo zajednički napraviti neko novo zakonsko rješenje, neki novi nacrt. Ono što definitivno moram da kažem da je zaključak svih ovog sastanka bio isti. Zajednički su nam ciljevi, tako da se nadam da kroz jedan širi konsenzus i jedan širi dogovor kroz novu radnu grupu ćemo doći do novog rješenja koje će, nadam se, biti prihvaćeno od strane svih aktera u ovom procesu. Ta proces će trajati sutra, najvjerovatnije ujutru ide raspisivanje javnog poziva za formiranje radne grupe. Nakon toga imaju sve te zakonske procedure koje će naravno biti ispoštovane. Ostavljen je rok od nekih 2 mjeseca za neki novi nacrt zakona. Ukoliko uz naravno znači saglasnost kabineta premijera, ukoliko bude potrebno da se zakon i nešto duže bude radio, i taj rok će biti pomjeren. Nacrt zakona koji je bio problematičan, taj odlučili smo danas da će taj nacrt biti povučen.
I prvi čovjek nevladine organizacije Mozaik iz Nikšića, Blagoje Šturanović, za naš program kaže da je dobro što je dogovor postignut, ali moglo je da ne dolazi uopšte do ove krize.
Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem se na prilici da govorim u ime organizacija koje se zalažu za prava osoba sa invaliditetom i svih nas koji se borimo za ravnopravan i dostojanstven položaj nas u društvu i na tržištu rada. Imam zadovoljstvo da vas informišem o značajnim pomacima koji su postignuti na sastanku sa kabinetom premijera, ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, gospođom Neidom Nišić, koji se održao 22. aprila u vladi Crne Gore, a u vezi sa spornim nacrtom zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Podsjetit ću da je prethodni nacrt zakona između ostalog predviđao velika ograničavanja subvencija za zarade osoba sa invaliditetom na neki određeni iznos. Također to je bilo za nas veoma neprihvatljivo i to je jedan od razloga zbog kojeg smo organizovali protest 19. marta ispred ministarstva, kada smo okupili veliki broj osoba sa invaliditetom i kada smo potvrdili da su osobe sa invaliditetom zaista jake i složne i da mogu uticati na donosioce odluka i na ovaj način. Tu smo tražili obustavu daljih procedura i tada smo iznijeli 3 kumulativna zahtjeva koji su na ovom sastanku i potvrđeni. Rezultat ovog dijaloga, odnosno sastanka, jeste konkretan napredak. Ministarstvo rada je donijelo odluku o povlačenju postojećeg nacrta zakona i pokretanju procesa izrade potpuno novog teksta, odnosno potpuno novog zakona. U tom smislu u toku je procedura za formiranje nove radne grupe. Javni poziv za uključivanje organizacije u rad ove grupe je raspisan nakon sastanka 23. aprila. Međutim, veoma je važno naglasiti da bi proces bio zakonit, konstruktivan, istinski utemeljen u interesima osoba sa invaliditetom, članovi radne grupe moraju biti predstavnici reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom i samo takve organizacije imaju legitimnu osnovu da učestvuju u ovom važnom zakonodavnom procesu, a predstavnici moraju imati njihovu punu podršku i legitimitet. To je od presudne važnosti da bi glas osoba sa invaliditetom bio zaista zastupljen na pravi način, a ne formalno predstavljen kao u toku rada prošle radne grupe sa tadašnjim predstavnicima nevladinog sektora. Jedna od važnijih novina o kojoj želim da govorim jeste i donošenje pravilnika o izmjenama koji se odnosi na subvencije za asistente, odnosno pomagače u radu osoba sa invaliditetom. Umjesto dosadašnjih 40%, sada je subvencija povećana na 60% prosječne mjesečne bruto zarade u prethodnoj godini u zavisnosti od vremena koje asistent provede na radu. Ova mjera predstavlja ozbiljan korak ka unapređenju podrške na radnom mjestu i jačanju inkluzivnosti na tržištu rada. Također, ministarstvo se povodom ovoga informisalo da će do kraja aprila biti objavljen pravilnik o uslovima, kriterijuma i postupku ostvarivanja prava na zaradu, čime se stvara pravna sigurnost i jasnoća u ostvarivanju ovog prava. Jer ovo pravo, odnosno subvencija za asistente, jeste jedno od prava koje poslodavac može ostvariti u skladu sa zakonom i ovo povećanje će značajno olakšati zapošljavanje osoba s invaliditetom kojima je potrebna dodatna podrška za obavljanje radnih zadataka. Iako pozdravljamo ove korake, ponavljam da ostajemo čvrsto protiv bilo kakvog ograničenja subvencija za zarade osoba s invaliditetom, što je bio jedan od najspornijih segmenata prethodnog nacrta zakona. Nova radna grupa će imati zadatak da ovo pitanje razmotri i da izradimo rješenje koje neće ugroziti stečena prava i koja će biti u skladu sa principima jednakosti i pristupačnosti. Naša poruka je jasna, očekujemo zakon koji će biti rezultat saradnje, zasnovan na stvarnim potrebama osoba sa invaliditetom uz poštovanje našeg dostojanstva, prava i doprinosa društvu. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji su nas podržali, posebno medijima koji prate ovu temu od samog početka, kao i svima koji razumiju da se borba za ravnopravnost nije interes jedne grupe, već zajednički cilj svakog demokratskog i pravednog društva.
Prva dama Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, za Radio Svetligoru ocjenjuje da je dobro što je formirana nova radna grupa, donijet pravilnik, a i povučen nacrt zakona, ali da pred novom radnom grupom preostoji veliki posao.
Sastanak u vladi koji smo imali povodom zahtjeva organizatora protesta Mi smo stvarnost, vi ste mita u vezi sa povlačanjem nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, formiranje nove radne grupe za izradu novog nacrta zakona koja bi uključivala reprezentativne predstavnike organizacije osoba s invaliditetom i hitnog donošenja izmijenjenog pravilnika uslovima, kriterijima i postupku ostvarivanja prava na subvencije bih svakako ocijenila kao konstruktivan. Ono što je karakterisalo dinamiku, da kažem, sastanka i način vođenja dijaloga u kojem smo učestvovali jeste svakako da je sa strane vlade konačno pokazana otvorenost, a kad kažem konačno pokazana otvorenost, onda smo nažalost izgubili jako puno vremena da u prethodna tri mjeseca se dogovorimo i otpočnemo novi proces, što se je moglo već davno uraditi kada smo prvi put tražili povlačenje nacrta zakona, i sada se ispostavlja da evo za par dana može da se uradi ono što u protekla tri mjeseca nije moglo, pa je u tom smislu i nepotrebno prošlo puno vremena, da ne govorimo o energiji koju smo izgubili i strpljivanju uključujući i protest koji smo morali organizovati, ali je, ponavljam, dobro što je vlada konačno shvatila da ne može baš onakav nacrt zakona uputiti u dalju proceduru, da je napravljena nepravda i greška kada je izmijenjen iznos subvencije u dijelu asistencije u radu i oni značajno oštećeni time, ali rekla bih i prvenstveno osobe s invaliditetom kojima pružaju tehničku vrstu pomoći i asistencije. I svakako shvatanje od strane vlade da treba uvažiti kriterijume koji se odnose na reprezentativnost, što je zaista Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga već dan nakon sastanka i učinilo kroz raspisivanje javnog poziva i konsultovanje u tom procesu. Kad to kažem, onda je Ministarstvo pokazalo veći vid otvorenosti nego što je to bio slučaj do prije sastanka koji je održan u vladi, na način što je počelo da komunicira, jer smo imali nekako izostanak komunikacije, odnosno izostanak dijaloga, jer je komunikacija često bila jednostrana, ona je išla sa naše strane ka ministarstvu, ali nismo imali tu konstruktivnost od strane ministarstva do tog trenutka održanog sastanka. U tom smislu Vrijeme će pokazati da li je zaista i ta spremnost koja je iskazana bila direktna namjera da suštinski doprinesemo procesu. Vrijeme će pokazati da li svi u vladi, uključujući i u resornom ministarstvu ili i drugim institucijama, shvataju kakve bi posljedice imalo da su insistirali dalje na onakvom načinu donošenja odluka i onakvog nacrta zakona kakav je bio objavljen na javnoj raspravi. I ja vjerujem da smo mi kroz odlučnost koju smo pokazali, kroz dosljednost koju smo pokazali, kroz znanje i argumente koje smo pružili, sigurno vladi pokazali da nećemo tako jednostavno dozvoliti da nas neko u nekom narednom trenutku prevari, da neko u nekom narednom trenutku radi nešto slično ovome što je rađeno u prethodnom periodu ili da ponovi isto. I zbog toga smo iskazali oprez i odmah istog dana tokom sastanka, odnosno nakon sastanka, i iskazujem ja lično i dalje. Ali mislim da smo pokazali jako konstruktivan odnos i da smo mi vladi pokazali da smo jako otvoreni za suradnju kad smo dovoljno uvaženi i kad neko cijeni našu argumentaciju, kad cijeni važnost našeg učešća i direktnog uključivanja u procesima donošenja odluka. I makar je jedan vid nepravde ispravljen, ali ne sve. Kad to kažem, komentarisala sam da smo se mi u stvari tek vratili na ne samo početak, nego krećemo sa nule, jer smo nekako u proteklom periodu zbog negativne kampanje koja je kontinuirano sprovođena godinama unazad o navodno neracionalnim zaradama osoba s invaliditetom, o zloupotrebama subvencija od strane poslodavaca i osoba s invaliditetom i brojne druge stvari koje smo imali priliku da čitamo i da slušamo, dovedeni do toga da je zaista stvorena nekako odbojnost prema uopšte politici zapošljavanja osoba s invaliditetom, i to ova vlada mora da ispravi. Ova vlada mora da osmisli mehanizme, mora da osmisli kampanje i mora da osmisli sistemske aktivnosti koje će u narednom periodu sprovoditi, a kroz koje će podizati adekvatno svijest ne samo javnosti, nego i direktno poslodavaca koji zapošljavaju trenutno, odnosno imaju zaposlene osobe s invaliditetom, ali svih onih koji su potencijalni poslodavci i koji bi trebali imati zaposlene osobe s invaliditetom. Dakle, osim javnog poziva koji je već objavljen i činjenica je da radna grupa u narednom periodu treba da se formira, a moje očekivanje da će ministarstvo zaista ispoštovati ono što su kriterijumi javnog poziva i što je definisalo kao uslove za kandidaturu, i taj dio ćemo pratiti, taj segment, da li će se to i u praksi desiti, nezavisno dakle od toga šta piše u javnom pozivu, što je, ponavljamo, hrabrujuće, ali moramo to da imamo i u praksi. Kroz donošenje rješenja o formiranju radne grupe za 5 predstavnika, odnosno predstavnica organizacija osoba s invaliditetom koji će biti kandidovani, ja zaista želim da vjerujem i očekujem da budu izabrani najbolji među nama, odnosno među onima koji će podnijeti svoje kandidature u odnosu na reference i iskustvo koje imaju, jer je i to itekako važno u ovom procesu, kako bi mogli doprinijeti adekvatno procesu. Malo sam skeptična u vezi sa rokom koji je dogovoren za izradu novog nacrta zakona, jer mislim da je 2 mjeseca jako kratko za ono što je neophodno uraditi u tom procesu, a neophodno je ono što, na čemu smo insistirali u proteklom periodu također. Mi smo dakle insistirali i opovrgavali smo ovaj nacrt zakona na način što on nije počivao na adekvatnim analizama. Radna grupa prethodna nije radila nikakve analize, nije koristila postojeće analize. Nama je to i potvrđeno na kraju krajeva da ne postoje detaljne i adekvatne analize. Mi smo spremni da se bavimo na radnoj grupi u narednom periodu, odnosno u procesu, kogod bio s naše strane, od strane organizacije osoba s invaliditetom, ovog dijela, kažem, koji je i čini organizacioni odbor protesta, da se bavimo time šta su neki, da kažem, pojavni oblici u praksi, šta su neka postupanja ili ponašanja poslodavaca koja možda ulivaju neku sumnju u bilo koji vid neregularnosti, i da se o tome razmatra, ali da se, ako su to izolovani pojedinačni slučajevi, a vjerujem ukoliko ih ima da jesu takvi, da su isključivo izolovani slučajevi pojedinačni, da apsolutno nijesu nekako pravilo i da ne preovladavaju u dijelu zapošljavanja osoba s invaliditetom, da onda se trebaju pronaći i definisati mehanizmi koji će zaista zaštititi interese osoba s invaliditetom prvenstveno, jer vjerujem da se mnogo veća šteta nama generalno može nanijeti nego i budžetu i bilo kome i kad se ona nanosi. To ne znači apsolutno da ja aboliram bilo kakvo kršenje zakona, daleko od toga. Mi smo više puta javno prozivali i pozivali institucije da djeluju, da sprovode zakon i da i sadašnji važeći zakon daje te mehanizme kroz kontrolne mehanizme, kroz nadzor, kroz monitoring primjene zakona u praksi, dakle više institucija je tu nadležno i u tom segmentu i u tom smislu vjerujem da ćemo insistirati u narednom periodu, kao što ćemo insistirati i da Poreska uprava, inspekcija rada i druge institucije vrše kontrolu uplate posebnog doprinosa, odnosno kontrolu zapošljavanja osoba s invaliditetom, kako bi se i Fond za profesionalnu rehabilitaciju finansirao iz drugih izvora predviđenih zakonom, a ne samo od posebnih doprinosa poslodavaca. I kažem, jako je puno tema koje treba razmotriti, koje zaslužuju i vrijedne su dijaloga, vrijedne su da se njima bavimo i itekako institucije bi trebale na tome raditi. Neke od institucija su imale godinama unazad i decenijama unazad nadležnost, konkretnu kada je u pitanju oblast rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, i zato ja želim zaista da dobijemo što kvalitetnije zakonsko rješenje koje će doprinijeti i većem i zapošljavanju osoba s invaliditetom, jer taj cilj ni u prethodnom periodu nije ispunjen u potpunosti, koje će doprinijeti da osobe s invaliditetom mogu da zadržavaju svoje poslove, a ni to baš nije uvijek slučaj u praksi, jer nam podaci opet pokazuju da često neke osobe s invaliditetom su povremeno u radnom odnosu i da nemaju ugovor na neodređeno i slično. Ja očekujem i da će se desiti konačno zakonsko rješenje koje će omogućiti osobama s invaliditetom i da napreduju na poslu, odnosno da mijenjaju radna mjesta kako bi napredovali na poslu, i da će se zaista definisati neki novi, da kažem, instituti ili nova prava i obaveze koje će podstaći kvalitetni sistem zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, također za emisiju Vjerom kroz život, kaže da je dobro što je dogovor postignut, da pred radnom grupom postoji veliki izazov, ali i da ne vjeruje da će biti posao završen u predviđenom roku od 2 mjeseca, te da će isti morati biti produžen.
22. aprila je održan sastanak u kabinetu premijera sa šefom kabineta premijera Milojka Spajića, gospodinom Brankom Krovavcem, njegovim saradnicima, kao i sa predstavnicima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, na temu povlačenja nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ovo povlačenje je bilo jedno od 3 kumulativna zahtjeva koje smo mi iz organizacije osoba sa invaliditetom ispostavili Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga na protestnom skupu održanom 19. marta ove godine, koji je ishodovao pozivom kabineta premijera na dodatne konsultacije kako bismo dogovorili dalji rad na nacrtu zakona. Ono što mogu da kažem je da je na samom sastanku gospodin Krvavac, prije svega kao predstavnik kabineta premijera, iskazao konstruktivan pristup prema zahtjevima koje su uputile organizacije osoba s invaliditetom, i ishod ovog sastanka u kabinetu je da će vlada, odnosno Ministarstvo rada za zapošljavanje socijalnog dijaloga, prihvatiti naše zahtjeve, da će povući nacrt zakona, formirati novu radnu grupu u kojoj će biti uključeni predstavnici reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom, kao i da će ministarstvo pristupiti izmjeni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na subvencije kojim će se ispraviti loša odluka ovog ministarstva da u februar ove godine subvenciju koja se odnosi na sufinansiranje asistenta u radu značajno umanji u odnosu na dosadašnje rešenje, te da će novim pravilnikom ova subvencija biti definisana u visini od 60% od prosječne bruto zarade u Crnoj Gori za prošlu godinu, što iznosi nešto malo više od iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, kako je to bilo ranije definisano pomenutim pravilnikom. Mogu da izrazim zadovoljstvo rezultatom sastanka koji smo imali u vladi, ali naravno to ne znači da smo ostvarili neki veliki uspjeh, već smo samo uspjeli da spriječimo veliku štetu po oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, da dođemo iz jednog ozbiljnog minusa, ja bih rekao, na neku pozitivnu nulu i da zajedno sa predstavnicima vlade, Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva rada i socijalnog dijaloga i ostalim zainteresovanim stranima tek krenemo u aktivnosti koje će pokušati da vrati oblast zapošljavanja na put unapređivanja ove oblasti. Ono što mogu da kažem da je pred nama tek veliki rad. Ono na čemu smo mi insistirali je da se kako ovaj nacrt zakona, tako i svi drugi propisi moraju zasnivati na ozbiljnim analizama, na jako temeljnim i preciznim podacima, tako da nas u narednom periodu očekuje veliki posao u prikupljanju relevantnih podataka, analiziranje podataka koje dobijemo od različitih institucija koje su uključene u oblast zapošljavanja osoba s invaliditetom i da na bazi svih tih urađenih analiza kreiramo što bolja rešenja koja će unaprijediti oblast zapošljavanja osoba s invaliditetom i unaprijediti zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Iako je trebalo više mjeseci da uvjerimo vladu Crne Gore u ispravnost načina kreiranja politika, kao što smo to u startu insistirali, moram da kažem da smo postigli dogovor da se kroz formiranje nove radne grupe uključi pet predstavnika reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom, što je nešto veći broj od onog minimalnog kojeg smo mi tražili. Mi smo tražili da to bude najmanje tri predstavnika reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i nadam se da će proces formiranja radne grupe dovesti do toga da će osobe s invaliditetom koje budu uključene u rad radne grupe biti u prilici da se njihov glas i čuje i prihvati i da će u saradnji sa nama ministarstvo imati i dalje konstruktivan pristup, da neće ići sa nekom negativnom percepcijom kada je u pitanju oblast zapošljavanja lica sa invaliditetom, već da ćemo pokušati da kroz analize prepoznamo koje su to sve pozitivne strane dosadašnjeg zakonskog okvira u ovoj oblasti, te koji su to izazovi sa kojima se u praksi suočavale i poslodavci i osobe s invaliditetom i konačno sam sistem, ili odnosno vlada Crne Gore, kao i Zavod za zapošljavanje koji je institucionalno na prvoj liniji kada su u pitanju pružanje podrške poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nadam se da će ovaj proces dovesti do toga da ćemo uspostaviti jedan novi i veći nivo saradnje između organizacije osoba sa invaliditetom i institucija sistema i da ćemo u narednom periodu prije svega raditi na promociji zapošljavanja osoba sa invaliditetom, da ćemo pokušati da anuliramo ili eliminišemo sve one negativne posljedice, a moram reći da ih je jako puno koje su postignute u prethodnih nekoliko godina kroz jednu jako neprihvatljivu negativnu kampanju koja je vođena kroz medije, kroz koju su pojedinci iz sistema pokušavali da nametnu narativ da je zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz posticaj od strane države i normi koje se nalaze u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dominantno prostor za, kako oni kažu, zloupotrebe. Mi smo uvjereni da je zakonski okvir u Crnoj Gori jedan od najboljih zakonskih okvira kad je pitanje ova oblast u državama regiona i da bez obzira na to što smo mi kao država predvidjeli neki veći nivo benefita za same poslodavce, da je to zapravo plus i da to doprinosi većoj zaposlenosti osoba s invaliditetom, a ne da je to nešto što je preveliki, da kažem, posticaj kad je u pitanju država i da se trebamo ravnati sa onim državama i onim sistemima koji pružaju neke manji obim posticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ono što mogu da kažem je da se nadam da će ova država shvatiti da je investiranje u zapošljavanje osoba s invaliditetom od opšteg društvenog značaja, da ono omogućava ne samo ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje, što je jedno od osnovnih ljudskih prava propisano mnogim međunarodnim i domaćim propisima. Naravno, najznačajniji je propis koji se i mi pozivamo je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, već da to dovodi do toga da naše društvo bude mnogo inkluzivnije, da ono postiče osobe s invaliditetom da budu aktivni građani, da kroz svoje aktivno radno angažovanje doprinose i prihodima budžeta, da dovode do toga da osobe s invaliditetom imaju obezbeđenu egzistenciju kako za sebe, tako i za svoje porodice, da budu zadovoljni, da ne budu izloženi različitim izazovima kroz razne stresne situacije za obezbeđivanje elementarne egzistencije, i sa druge strane zapošljavanje osoba s invaliditetom rasterećuje sistem socijalnog staranja u Crnoj Gori, jer od osoba s invaliditetom ne stvaraju osobe koje su u stanju socijalne potrebe, ali se smanjuje i troškovi zdravstvenog sistema, jer kada je neka osoba radno angažovana, zadovoljna, srećna, onda nema poteškoće i nema izazova i sa pitanjima mentalnog zdravlja. Nadam se da će ovaj proces biti na takav način sproveden da će dovesti do značajnog unapređenja oblasti zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali također da će biti jedan dobar primjer kako se i u drugim oblastima trebaju kreirati politike. I na samom kraju ono što negdje očekujem je da će i pokret osoba sa invaliditetom biti ojačan kroz ovaj proces, jer je nema se sistem ovim jako lošim nacrtom zakona protiv koga smo se borili, evo srećom izborili da se vrati na sami početak, da smo izgradili zajedništvo koje se nadam će u narednom periodu samo jačati i da će to biti jedna velika snaga u zagovaranju i unapređivanje prava i u drugim oblastima koje su od značaja za život i rad samih osoba s invaliditetom, ali i organizacija koje ih predstavljaju.
Kao igra dani su nam svi. Vađamo i se smijemo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli put i zbog toga kažem
kažeš mogla ti, al znam da se samo igraš ti. Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi nju. Dođi u pet do pet, sigurno ću doći ovaj put. Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi nju. Dođi u pet do pet, sigurno ću doći ovaj put.
Kao vjetar nestaši smo mi, il se svađamo, il se smijemo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli put, i zbog toga kažeš da si,
da ja sam sada mnog.
Kažeš kriva si, kažeš mogla si,
minutima koji slijede za vas smo pripremili razgovor kolege iz Radio Novog Sada, Slobodana Šorka, na temu osobe s invaliditetom u društvenim krizama. On je na ovu temu razgovarao sa novinarkom Bez zida, Nevenom Jovanović.
Društveno-politička kriza kroz koju prolazi naša zemlja utiče na sve slojeve društva, na sve građane, ne pitajući da li su oni spremni i sposobni da se nose sa njom. Deca, stari ljudi i naravno osobe sa invaliditetom također imaju pravo da o njima neko misli u ovakvim situacijama. Međutim, stvari mogu da se postave i obrnuto. Te, na neki način, ranjive kategorije naših građana također imaju pravo na stav i da ga javno iskažu. Da li smo se zapitali koliko je 15. marta na ulicama Beograda bilo osoba sa invaliditetom koji su također mogli ili bili napadnuti ili postali žrtva stampeda, za sada još pod nerazjašnjenim okolnostima, ali uz veliku sumnju da je bilo korišćeno neko nedozvoljeno sredstvo. Moja sagovornica u povodom je novinarka Nevena Jovanović. Ona je osoba sa invaliditetom, ona je slepa osoba i svoj stav iznosi veoma jasno. S njom ćemo razgovarati o tome kakav je položaj osoba sa invaliditetom u društvenim krizama poput ove kroz koju trenutno prolazimo. Dobar dan, Nevena.
Dobar dan, i moram da kažem da sam ostala bez teksta. Ja ovakvu najavu za sebe do sada nikad nisam čula, ne vjerujem da ću ju čuti.
Hvala vam.
Najava je predivna.
Hvala vam, Nevena. Recite nam za početak kakvi su izazovi, a koje eventualne prednosti bavljenja novinarstvom su kada ste slepa osoba?
Što se izazova tiče, izazovi su takvi da dolazite u situaciju da prosto morate da se lavovski borite, da imate isti tretman kao i osobe bez invaliditeta koje zapravo su novinari, a uglavnom se jako teško izbori za takav status ravnopravnosti, jer mi se često dešava da mnogi ni na crtu ne mogu da mi stanu po načinu izražavanja i kvalitetu pisanja, ali je jako teško da iskažem svoj stav, da se moj tekst pročita, da jednostavno isteram priču do kraja u javnosti. Međutim, što se izazova tiče, oni su veliki. Takođe, jer ja imam, kada je u pitanju problematika osoba sa invaliditetom, sve u malom prstu. Znate, ja znam tačno, raspolažem tačnim podacima, dok recimo ono što sam primetila, novinari koji nemaju invaliditet, nekako imaju tu bolećivost. I to već govori da su prilično subjektivni, hoću kažem, ne prilazi se na objektivan način i uglavnom se senzacionalistički odnose prema osobama sa invaliditetom, te to zna. Znači, oprostite, da oni uglavnom iznose one stavove za koje misle da bi prijali čitaocima, tipa kako slepa osoba slika, kako slepa osoba dubi na glavi, kako slepa osoba prevazilazi prepreke koje je to učinila Esmeralda, na primjer, u onim filmovima. I to su, uglavnom, mi čitamo takve tekstove. Retko ćete vi naleteti na nešto što je zaista od suštinskog značaja za bolji život osobe sa invaliditetom. E ja se upravo suočavam sa takvim stvarima i to je meni na neki način jedna olakšavajuća i lepa okolnost da ja mogu baš o tome da pišem, jer ja izbjegavam senzacionalističko pisanje.
Kada govorimo o društvenom angažmanu i participaciji u bilo kakvim društvenim dešavanjima osoba sa invaliditetom, kako biste ocenili naše ljude u poređenju sa drugim državama? Moj lični utisak je da su osobe sa invaliditetom u razvijenim evropskim zemljama mnogo vidljivije, počevši od javnog saobraćaja pa do prisustva na ulicama.
Pa to je moglo da se kaže, ali pre svega im je, mislim da im je bolji materijalni status. I znate, samim tim, kada vi imate više sredstava za život i kada imate omogućena tehnička pomagala i dostupna tehnička pomagala i kada vam je pristupačnost svim javnim objektima bolja, to je utoliko mogućnost veća da budete vidljiviji. Međutim, znate, ne znam, nisam baš sigurna koliko su one van ove naše zemlje osobe s invaliditetom, dakle, uključenije u neke bitnije društvene, da kažem, relacije i neke jače institucije u odnosu na osobe sa invaliditetom ovde, ali bi moglo da se kaže da jesu, jer se to vidi po dostignutim rezultatima. Dakle, verovatno neko koji je osoba sa invaliditetom ima daleko veću moć da omogući, na primjer, da u Nemačkoj osobe sa invaliditetom imaju daleko veću tuđu negu i pomoć u novčanim iznosima, što otprilike znači da je to novac koji osobe s invaliditetom primaju da bi im život bio lakši, da bi mogle da plate nekog drugog, da bi mogli sebi da omoguće, ne znam, život dostupnim. Dok ovde to nije, jer naše osobe sa invaliditetom koje su angažovane u javnim institucijama, u, da kažem, tim državnim sektorima, ako hoćete i u ministarstvima, mada ih ima malo, uglavnom rade više, verujte, za svoju ličnu korist i tu je jako mala mogućnost da njihovi sapatnici, dakle, ta populacija u širem smislu, dakle, ostale osobe sa invaliditetom dožive neki napredak, jer mi, moram da vam kažem i nešto što će zanimati slušaoce, takve osobe sa invaliditetom, konkretno koje su angažovane u našim institucijama, zovemo državnim invalidima. I samim tim mi zapravo imamo taj problem što ti državni invalidi, baš sve ovo što se sada dešava, ti državni invalidi znaju po 20-30 godina da se vrte po rukovodstvima tih, da kažem, institucija, u stvari organizacija osoba sa invaliditetom i ostalih marginalnih grupa, što otprilike znači da ovo što se sada dešava, što studenti ističu, znači nerad institucija, to zapravo snalazi i nas, osobe sa invaliditetom, baš zbog toga što oni koje smo mi angažovali i koje smo zadužili da pomognu da institucije deluju kada smo mi u pitanju, to zapravo ne rade. Ponašaju se isto onako kako se ponašaju državni rukovodioci na koje se studenti, po mom mišljenju, s razlogom žale i zbog kojih se sada i dešava ova pobuna.
Recite nam, Nevena, gde su osobe sa invaliditetom u ovoj našoj društvenoj političkoj krizi? Da li dele sudbinu svih građana i da li imaju prostora da iskažu svoje stavove?
Meni je jako žao, to je odlično pitanje. Trenutno naše osobe sa invaliditetom su negde u zapećku, one se ne vide, one se ne čuju, njih nema. Da li osoba sa invaliditetom konkretno bilo 15. marta? Ja verujem da jeste, ali u neprimetnoj meri. One su negde zaista na marginama i mislim pred svega velikim delom zato što to same žele, a s druge strane verovatno zato što se plaše da bi možda ukoliko bi reagovale izgubile i ono malo prava što imaju. A moram da kažem da su ta prava do te mere obesmišljena, već nemaju svrhu da gotovo da invalidska prava i ne postoje. A zapravo za njih se gotovo nema ni sluha. I možemo mi navoditi zapravo koja su to ugrožena prava. Ugroženo pravo da osoba s invaliditetom nema mogućnost da se brani na sudu, nema pravo da dobije dokumente na Brajlovom pismu, osoba slepa osoba nema pravo da glasa tajno, nego mora da je neko zaokružuje. Zatim se ukidaju pešački prelazi, evo vidite sve više, evo vidite šta recimo po Beogradu radi Aleksandar Šapić, na koga sam ja apelovala veoma oštro kad sam bila na protestu u Nišu. On bukvalno s mojim sumanutim potezima ugrožava kretanje konkretno slepih osoba, kažem tako što uvodi razne kružne tokove, ukida semafore, onda ih postavlja tamo gde im nije mesto i tako dalje, onda zaista menja te zvuke što utiče na koncentraciju onih koji se samostalno kreću. Zatim imate korišćenje faksimila osoba sa invaliditetom sada da bi overila neki dokument, ja overujte mi kad bi se znali kroz šta mora da prođe, pa javni beležnik mora da pozove dva svedoka da oni potvrde da je to mentalno zdrava osoba, da je to osoba koja eto misli svojom glavom i onda naravno da biste uopšte došli do overe onda mora da vam neko dozvoli da koristite faksimil, pa da ne znam odete po neke potvrde da vam se daju da bi imate pravo na faksimil. Jao, pa to su strašne stvari, to je prosto jedan začarani krug i ja ipak mislim da je ovo nikad gore vreme za osobe s invaliditetom. Zapravo ovaj tehnološki napredak sigurno je omogućio nazadovanju u moralnom i ljudskom smislu, a s druge strane to je verovatno u mnogome ugrozilo baš i položaj osoba sa invaliditetom.
Moj lični utisak, koji naravno ne mora biti tačan, jeste da većina građana pod teretom predrasuda ne doživljava osobe sa invaliditetom kao ljude koji mogu da doprinesu političkoj borbi, bilo ona formalna, kroz institucije ili kao sada na ulicama. Kako je vaše mišljenje?
Moje mišljenje je upravo baš kao i vaše. I zapravo zato ja i verujte kad me pitaju, mnogi mi se smeju kao kažu šta tražiš na ulici, eto ja sam sad bila u prvim redovima kod same skupštine, verovali bi meni ili ne, tamo gde je možda bilo najopasnije, ali nisam ja bila zato da bih pokazala kako sam ja neki heroj, nego sam jednostavno želela da me što više ljudi vidi. Ja sam prilazila tim redarima, tim studentima, htjela da se povežem sa tim plenumima, baš zbog toga što su osobe s invaliditetom nevidljive, totalno kao da ljudi nekako na njih, verujte mi, često gledaju kao na stvari, znate, smećete se, ali, znate, prosto ja se ponekad šalim pa kažem, kad tako pričamo, ja kažem, pa da, pa ja jedem, ja spavam, ja mislim, ja sve obavljam kao i vi, tako, znate, prosto malo, znam da budem tako, eto, šaljiva, ali ima mnogo predrasuda, baš zbog toga što država ne želi da ulaže uopšte i svoje, da kažem, razne segmente u svojim institucijama kako bi olakšala da osobe sa invaliditetom budu vidljivije i da imaju pravo na taj samostalni život. Država jednostavno to ne želi i to stalno guraju pod tepih. Evo, verujte mi, ja tvrdim da nema institucije ranije, znate, pre recimo 20, 30, 40 godina, niste imali firmu koja nije bila zaposlena osoba s invaliditetom koja je bila visoko cenjena. A vi sada imate osobe s invaliditetom koje su zaposlene od bede, to moram kažem, a to se zove zaposlenje po javnim radovima. I to je nešto na 4 mjeseca, znate, i samim tim to je jedna ponižavajuća okolnost. I šta ćete više od toga nego da to nazovete predrasudom. Dakle, zbog toga one su pre svega posmatrane iz ugla svih mogućih predrasuda, a s druge strane su po mom mišljenju nevidljive i ovaj, zato sam stalno govorila da su ovi protesti prava prilika da se izađe na ulicu. Ako neće da izađu na ulicu, neka naprave na nekim digitalnim platformama svoje proteste, neka podignu svoj glas. Sada je vreme, verujte mi, osobe s invaliditetom su daleko više od studenata osjetile i šta je mito, i šta je korupcija, i šta je obespravljenost. To je zaista najugroženiji sloj stanovništva. Ja sam zato i rekla studentima dok sam tamo stajala pred skupštinom da mole Boga da se podignu osobe sa invaliditetom, jer znate, svojevremeno je meni Saša Janković rekao, Nevena, najopasnije za jednu državu je da se pokrenu osobe sa invaliditetom da zatraže svoje prava, ali ja ovim želim da kažem da ja želim da naudim svojoj državi tako što ću pobuniti osobe sa invaliditetom. Ne, nego ja želim da kažem da država mora da otvori oči ukoliko osobe sa invaliditetom to budu izričito želele. A da bi se njihova želja videla, one moraju zaista da se pobune, jer za sada se osjeća ta rigidnost. Znate, kao da nikoga ništa ne zanima. Evo, reći ću vam još jedan primjer. Ja sam skoro bila u nekoj priči oko jednog momka koji živi u Grinovcima, koji nema, ide svaki dan sam na posao, nema ni stajalište, ni pešački prelaz, ni trotoar, nema ništa. Nema ništa. I vidite da je neko njihov, oni bi to sve očast posla odradili, a mi se već 8 godina borimo. Dečko je nekoliko puta mogao da pogine. Ginule komšinice, majku udarila kola, on ima 3 djece. Mislim, i verujte mi, i pored svega, apsolutno niko ništa ne čuje. I zato ja stvarno, evo, mislim da osobe s invaliditetom treba da uzmu svoje probleme u svoje ruke i da se izbore, da probaju makar da se suprotstave tim predrasudama i da naprave neki svoj protest.
Da, 15. marta vi ste bili na ulicama Beograda, ali ne samo 15. marta, i na nekim prethodnim protestima. Kako je bilo vaše iskustvo, dakle iskustvo građanke Nevene Jovanović?
Prvo da vam kažem, to je bio veličanstven skup. To je za mene bilo ogromno iskustvo, zato što je tu je veliki broj ljudi. Prvo moram da vam kažem da je skupštinski plato tamo gdje sam bila bio krcat. To je toliko bilo gusto popunjeno da nasmijala sam se zbog toga kad je pominjana ona cifra. To je najveća sramota za moju državu koju živim, da se kažete bilo 107.000 ljudi, pa molim vas, samo na onom skupštinskom platovu, ja ne znam koliko to može da stane, ali tu mesta nije bilo, jedva smo disali. I to je bio veličanstven osjećaj. Ja sam u tom trenutku pomisle, evo, ja sam deo te istorije, ja sam tu, i pored svih mojih teskoba i neprilika, i ako da kažem, ako baš hoćete, moje obespravljenosti, ja sam tu neko ko također, eto, pokušava da donese neku promjenu. Moje iskustvo, to je veliko, preveliko, i to je preveliki izazov za mene bio. I moram da vam kažem da, znate, taj uzvik pumpa, i to je tako fascinantno. Znate, ja sam uhvatila sebe da sam jedno 50 puta brisnula pumpa i pogotovo ja koja sam prilično zatvorena, znate, već malo i staromodna, ja imam 53 godine sada, znate, nisam neko ko se ponaša detinjasto, infantilno, ali znate, taj usklik pumpa zaista ima neku, da kažem, neku fenomenalnu energiju uz koju pomislite da zaista možete da pomerite svet. Eto, to je moje iskustvo i kažem, bila sam čak u situaciji da nastradam, kako, jer ja sam onako mala, jeli, pa u onoj gužvi vi kad se probijate, kad treba da izađete, to je strašno, doživite da vam se zatvori gore onaj put kuda dolazi kiseonik jer su svi viši od mene. Ali znate, ja sam ipak stisnula zube i došla sam među te ljude. I nekako, zato i pozivam sve te osobe s invaliditetom da mi se pridruže. Znate, ali moram da vam kažem, za sada je moj poziv prilično onako negde je, ne znam kako bih rekla, negde je zatvoren u smislu da ljudi ne žele da me čuju, kao znate, oni kao da su ih ti vučni topovi omađijali, ja bih rekla, osobe s invaliditetom, kao da stavljaju ruke na uši da me ne čuju. I moram da kažem da najviše mi je žao što me često ismevaju osobe s invaliditetom, jer bar za sad ono što čujem, kažu da sam poludela, da to nema svrhe, da ne znam zašto su u takvom beznađu, ali moram da kažem da je prilična apatija među osobama sa invaliditetom. I toliko mi je žao, ja se s tim snagama borim i kažem, i verujte da i to što je stanje tako mene neće obeshrabriti, ja i dalje ostajem baš pri onim svojim stavovima koje morali ste primetiti negde i u štampi da ja vrlo jasno iznosim i neću da se menjam, verujem.
Hvala vam.
Hvala vama i hvala pre svega na ovoj divnoj najavi. To je, u stvari, vaša najava je suština ove naše priče.
Potok, ovde svet, samo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, samo Dunav zlata pun, onda trava, a ovde žbun, slavu pesmom ljulja lud, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, I'm not your tool, but I still do.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da njegoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas pogleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.